Lahirnya kemanusiaan. Marilah kita mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Mengapa humanisme, suatu paham yang menitik beratkan pada manusia, kemampuan-kemampuan kodratinya, dan nilai-nilai kehidupan duniawi ini tumbuh dalam sejarah peradaban? Kita dapat mulai menjawab perkara ini dari zaman antik, karena bangsa Yunani kuno dengan sistem pendidikannya Paideia yang mengolah bakat-bakat kodrati manusia, dan bangsa Romawi kuno dengan gagasannya tentang manusia sebagai animal rationale dipandang sebagai peletak dasar humanisme universal. Akan tetapi, para leluhur peradaban barat itu tidak menghadapi persoalan dengan sistem religius yang absolut seperti yang dihadapi keturunan mereka di abad pertengahan. Sehingga humanisme kritis dalam pengertian modern tidak muncul di sana. Humanisme kritis dimulai dengan gerakan humanisti pada zaman Renaissance abad ke-14 sampai ke-16 dan memuncak pada humanisme pencerahan Eropa abad ke-18. Kita perlu melihat gerakan humanisme modern itu sebagai upaya untuk menghargai kembali manusia dan kemanusiaannya dengan memberikan penafsiran-penafsiran rasional yang mempersoalkan monopoli tafsir kebenaran yang dahulu kala dipegang oleh kombinasi ajaib agama dan negara. Kekristenan abad pertengahan lewat Agustinus dari Hippo memang telah menambahkan aspek adikodrati pada pemahaman tentang manusia yang berkembang di zaman kuno. Namun sebagaimana diketahui lewat sejarah, tafsir religio-politis itu pada gilirannya mendominasi masyarakat sehingga manusia dan kemanusiaannya dialienasi dari keduniawian yang autentik. Kekristenan memusatkan diri pada keselamatan jiwa manusia dan sejauh itu, sebagaimana yang direnungkan oleh Heidegger, sebenarnya juga sebuah humanisme. Namun manakala doktrin keselamatan berubah menjadi alat kontrol atas kebebasan individu, yang penting tidak lagi manusia nyata, melainkan agama. Di Eropa abad pertengahan, ditemukan di mana-mana terlalu banyak agama, terlalu banyak ketakutan akan perkara-perkara di balik kubur, namun terlalu sedikit perhatian dan penghargaan terhadap kehidupan di dunia yang nyata ini. Humanisme tumbuh bagai tunas-tunas muda di tengah-tengah himpitan bangunan usang abad pertengahan yang mulai retak di sana-sini. Humanisme modern itu yang mengambil sikap kritis terhadap monopoli tafsir kebenaran oleh persekutuan horor antara negara dan agama mekar seiring perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan modern. Kaum humanis ditandai oleh pendekatan rasional mereka terhadap manusia yang tidak terburu-buru melakukan hubungan singkat dengan otoritas wahyu ilahi, melainkan lebih dahulu lewat penelitian yang cermat atas ciri keduniawian dan alamiah manusia. Kebudayaan tampil di depan menggeser agama. Manusia terutama dimengerti dari kemampuan-kemampuan alamiahnya, seperti minat intelektualnya, pembentukan karakternya, apresiasi estetisnya. Perhatian ditumpahkan pada antara lain toleransi, vitalitas jiwa, keelokan raga, persahabatan. Semua itu dicakup dalam kata humanus. Upaya seperti itu dimulai dengan perdamaian antara filsafat, khususnya Aristoteles dan Plato dan Kitab Suci. Kesusastraan Yunani kuno dan ajaran-ajaran wahyu sebagaimana dapat kita temukan pada Giovanni Vico delle Mirandola 1463 sampai 1494. Kadang hal itu juga diupayakan dengan mendukung sistem heliosentrisme yang ditentang otoritas religius waktu itu, sebagaimana dilakukan oleh Giordano Bruno 1548 sampai 1600, yang dikejar-kejar dan dibakar di Roma karena dianggap bid'ah. Gerakan humanis ini mulai di Italia, lalu merambat dengan cepat ke Jerman, Prancis, Belanda, dan seterusnya. Sulit dipastikan mana yang lebih dahulu berperan dalam modernitas barat, humanisme atau ilmu pengetahuan modern. Namun kita tidak perlu meragukan bahwa keduanya saling membahu dan mengokohkan satu cara berpikir rasional yang menempatkan manusia dan rasionalitasnya sebagai pusat segala sesuatu. René Descartes meletakkan dasar filosofis untuk tendensi baru ini lewat penemuan subjektivitas manusia dalam tesisnya, Je pense donc je suis. Aku berpikir, maka aku ada. Ciri ini lalu disebut antroposentrisme, untuk menegaskan sikap kritisnya terhadap teosentrisme abad pertengahan. Salah satu hal penting yang kerap luput dari perhatian adalah hubungan khas antara perkembangan ilmu-ilmu alam modern dan humanisme modern yang semakin skeptis terhadap agama. Isaac Newton, 1643 sampai 1727. Dengan fisikanya memberi kita suatu keyakinan rasional bahwa alam bekerja secara mekanistis seperti sebuah arloji, dan akal budi manusia dapat menyingkap hukum-hukum yang bekerja di belakang proses-proses alamiah. Rasionalisme dan empirisme abad ke-17 bahkan sampai pada suatu tilikan yang mencerahkan bahwa hukum alam tidak lain daripada hukum akal budi itu sendiri. Sehingga semakin dalam kita menyingkap proses kerja akal, semakin luas pula pengetahuan kita tentang cara kerja semesta. Kaitannya dengan humanisme yang kritis terhadap otoritas wahyu juga jelas karena pencerahan mengenai korelasi antara hukum alam dan hukum akal budi juga ditemukan oleh para pemikir abad ke-18 wilayah moralitas. Kaum agnosis, the deist, ataupun ateis pada masa itu yang banyak menulis buku-buku kontroversial mencoba meyakinkan bahwa kekuasaan Tuhan tidak lagi dapat dilacak pada mukjizat-mukjizatnya, melainkan pada arloji semesta yang mencerminkan suatu desain ilahi. Karena itu moralitas tidak harus diturunkan dari wahyunya, melainkan cukup disimpulkan dari asas-asas dalam akal budi kita sendiri dan mekanisme alam. Tidak perlu juga dijelaskan panjang lebar bahwa sesuatu seperti hukum alam bekerja dalam transaksi pasar, sebagaimana ditemukan oleh Adam Smith dan hukum fisiokrat. Dipinjau dari sisi tertentu, humanisme seperti berupaya merebut manusia dari alienasi oleh obsesi masyarakat pada dunia sana dan mengakarkannya kembali ke dunia sini. Lewat ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu kemanusiaan, sejak abad ke-17 dalam empirisme Inggris sampai abad ke-19 dalam romantisme Perancis, gerakan ini menyuburkan penelitian-penelitian atas apa yang disebut manusia alamiah. Konsep-konsep seperti State of Nature dan Lebensweise tidak lain kecuali melayani pemaparan tetangganya. Manusia alamiah bukanlah makhluk berdosa asal yang diusir dari Firdaus, yang membutuhkan rahmat Tuhan untuk keselamatannya. Ia adalah makhluk yang memiliki kebebasan dan akal, sekaligus juga seperti binatang didorong oleh naluri-nalurinya. Para teoretikus kontrak dari Hobbes sampai Rousseau ingin menjelaskan mekanisme sosial dengan mekanisme kepentingan diri, self-interest, atau kepentingan sosial yang pada akhirnya dapat dikembalikan pada kecenderungan naluriah untuk mencari kenikmatan, pleasure, dan menghindari rasa sakit, pain. Dalam biologi abad ke-18, klasifikasi makhluk hidup yang dilakukan oleh Carl von Linnaeus hanyalah awal dari upaya melihat manusia sebagai salah satu spesies hewan, sebelum Charles Darwin pada abad ke-19 lewat teori evolusinya sama sekali meruntuhkan gambaran sakral tentang manusia yang berabad-abad diimani dalam agama. Humanisme seakan berkata bahwa manusia berasal dari dunia sini dan bukan roh dunia sana yang terperangkap dalam daging. Humanisme sebagai gerakan sekularisasi dan desakralisasi manusia pada abad ke-18 pada akhirnya memudarkan segi spiritual yang sedikit banyak masih berbinar dalam humanisme Renaissance. Dalam radikalitasnya, itu menyingsing suatu tatanan baru yang sama sekali otonom dari simbol-simbol religius. Suatu tatanan sekular yang menghargai kebebasan dan nilai-nilai kodrati manusia. Di atas tanah humanisme, sekular itu tumbuh berbagai pengetahuan, teknologi, industri, birokrasi, profesi, dan konsumsi yang sampai hari ini memberi kita suatu keyakinan yang makin besar bahwa kehidupan di dunia ini penting dan dalam kendali kita manusia. Kebahagiaan pun tidak lagi perlu ditunggu sampai hari pengadilan terakhir, melainkan diupayakan sekarang dan di dunia sini lewat sistem pengetahuan dan pengaturan masyarakat yang rasional. Kebahagiaan adalah gagasan baru di Eropa. Perkataan yang meluncur dari Saint Just di zaman pencerahan ini mengungkap optimisme zaman itu terhadap cahaya nalar yang dianggap mampu mengusir kegelisahan manusia terhadap dunia di balik kubur dan memusatkan diri pada pencapaian-pencapaian kesejahteraan di dunia.